Rasanya sudah lama kita tidak membahas mengenai film-film yang banyak mendapatkan sorotan di ajang penghargaan Oscar. Kali ini saya akan mengajak kalian travel back ke tahun 2018, di mana pada tahun tersebut ada satu film yang berhasil memenangkan Best Picture di ajang Oscar, mengalahkan Black Panther yang juga dinominasikan pada saat itu. Langsung saja, minum kopi, nggak usah diaduk, duduk yang rapi, kita punya Green Book. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2018, bergenre drama komedi biografi yang terinspirasi dari kisah nyata Tour Deep South oleh pianis klasik dan jazz yang merupakan warga Afro-Amerika Don Shirley. Di ajang Oscar atau Academy Awards yang ke-91, film ini menerima begitu banyak penghargaan dan nominasi. Film ini disutradarai oleh Peter Farrelly dan dibintangi oleh Viggo Mortensen sebagai Tony Lip, Mahershala Ali sebagai Dr. Donald Shirley, serta ada Linda Cardellini sebagai Dolores. Seperti biasa, buat kalian yang mungkin baru tahu mengenai film ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa merasakan sensasi cinema experience ketika pertama kali menyaksikan film yang satu ini. Pada tahun 1962 di New York City, Tony Vallelonga atau yang lebih dikenal dengan panggilannya Tony Lip bekerja di klub Copacabana. Di satu malam, klub tersebut kedatangan tamu istimewa yang bernama Tuan Loscudo. Tony lalu memanfaatkan kesempatan untuk mengerjai tamu istimewa tersebut dengan menyembunyikan topi kesayangannya yang membuat Loscudo marah dan mengancam untuk membakar klub tersebut. Pada saat pertunjukan musik digelar di dalam klub, Tony menghajar salah satu pengunjung yang bernama Mikey Caron setelah berbuat onar. You know who I am? I'm going back in there. Rupanya malam itu adalah malam terakhir klub dibuka sebelum dilaksanakan renovasi besar-besaran. Alhasil, Tony pun kehilangan pekerjaannya untuk sementara waktu. Sebelum pulang ke rumahnya, Tony menyempatkan diri mampir untuk mengembalikan topi milik Loscudo. Dan Tony pun mendapatkan imbalan karena dianggap telah membantu menemukan topi kesayangannya. Padahal itu semua adalah bagian dari rencananya untuk mendapatkan uang tambahan. Tony dan istri cantiknya berserta dengan kedua anaknya tinggal di The Bronx. Ketika terbangun di pagi hari, Tony sudah kedatangan tamu yang adalah ayahnya dan saudara-saudaranya yang menemani istrinya Dolores karena mereka takut dua orang tukang air berkulit hitam akan berbuat macam-macam. Di era tersebut, perlakuan diskriminasi dan rasisme terhadap kulit hitam memang sedang memuncak. Bahkan Tony sendiri jijik terhadap mereka. Di kesempatan itu, Dolores meminta kerabatnya untuk mencarikan Tony pekerjaan karena Tony lagi nganggur. Johnny, saudara Tony, malah mengajaknya untuk bertaruh makan hotdog sebanyak-banyaknya. Challenge yang tentu saja diterima oleh Tony yang hobinya makan dan memang berhasil memenangkan taruhan. Tidak lama kemudian Tony mendapatkan kabar baik. Seorang dokter ternyata sedang mencari seseorang untuk dipekerjakan sebagai supir pribadinya. Keesokan harinya, Tony berangkat ke rumah dokter tersebut yang bernama Donald Shirley untuk melakukan tes wawancara. Tony kebingungan melihat rumah sang dokter yang begitu estetik yang malah tidak mencerminkan profesi dokter sama sekali.
I'm Dr. Donald Shirley.
Tony.
Yes.
Dan memang benar, Dr. Shirley ternyata bukan seorang dokter medis seperti dugaan Tony sebelumnya, melainkan seorang psikiater sekaligus seorang pianis kulit hitam terkenal. Tony lalu meminta bayaran tinggi untuk menjadi supir sekaligus asisten pribadi dan bodyguard untuk keamanan Dr. Donald Shirley yang akan melakukan tur konser ke Midwest dan Deep South. Sayangnya tidak ada kesepakatan di antara Tony Lip dan Donald Shirley.
I need someone who can launder my clothes and shine my shoes. Tony.
Thank you for stopping by.
Meski tuntutan hidup yang sangat tinggi, Tony menolak untuk sebuah pekerjaan lain yang ditawarkan rekannya di Copacabana. Untuk memenuhi kebutuhannya, Tony terpaksa menjual jam tangannya. Di rumahnya, ketika sedang tertidur, Tony menerima panggilan telepon dari Donald Shirley yang meminta untuk berbicara dengan Dolores. Shirley rupanya menerima bayaran yang diinginkan oleh Tony untuk menjadi supir dan asistennya, sekaligus meminta izin kepada Dolores agar Tony diizinkan untuk menemaninya tur musik selama 8 minggu ke depan. Awalnya Dolores menolak, namun setelah Tony membujuknya, Dolores pun luluh dan menerima tawaran dari Don Shirley. Hari pertamanya bekerja, Tony menerima sebagian gajinya dari perusahaan rekaman Shirley dan sebuah mobil yang akan mengantar Shirley tur keliling kota. Tony juga diberikan sebuah buku panduan yaitu Green Book yang berisi daftar hotel, restoran, dan tempat-tempat umum yang aman untuk orang kulit hitam seperti Shirley. Tony harus menjadikan Green Book ini sebagai pedoman demi keselamatan Shirley dalam melakukan tur. Sebelum berangkat, Tony pamitan kepada istri dan anak-anaknya sambil berjanji akan mengirimkan surat kepada Dolores dan juga berjanji akan kembali sebelum hari Natal. Tony pun menjemput Shirley dan rekan bandnya yaitu Oleg Malazovich dan George Dyer. Tujuan pertama mereka adalah Pittsburgh. Dalam perjalanan, Shirley meminta Tony untuk memastikan merek piano yang akan dia gunakan sebelum pertunjukan, yaitu Steinway sesuai dengan isi kontrak. Tony juga diminta menyediakan satu botol Cutty Shark di kamarnya setiap malam. Tony pun menurutinya sambil mengutarakan keinginannya agar mereka bisa pulang setelah pertunjukan selesai tepat waktu untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Namun Shirley malah tidak menjanjikan apa-apa. Don Shirley ini orangnya kalem, tidak makan sembarangan, dan sangat memperhatikan perilaku dan kesehatannya. Malah berbanding terbalik dengan Tony yang bawel, hobinya makan, dan perokok berat. Dengan terpaksa, Tony menghentikan kebiasaannya merokok di dalam mobil karena Shirley merasa terganggu. Pada saat mampir makan siang di sebuah restoran, mereka terlibat diskusi kecil mengenai kehidupan mereka di mana Shirley merasa aneh dengan pola hidup dan kebiasaan Tony. Namun, Tony menganggapnya lumrah. Mereka akhirnya beristirahat di sebuah hotel di Pittsburgh. Keesokan harinya, pertunjukan pun dimulai. Shirley lagi-lagi menyarankan Tony untuk mengubah gaya bahasanya yang terkesan tidak sopan. Shirley juga menyarankan nama Tony Vallelonga disingkat saja menjadi Tony Valle, agar bisa dieja dengan mudah oleh MC. Namun Tony menolaknya dan hanya memberikan dua pilihan nama, yaitu Tony Lip atau Tony Vallelonga. Karena nama Tony Lip terkesan kurang sopan bagi kaum bangsawan setempat, maka pilihan tetap jatuh kepada nama Tony Vallelonga. Pertunjukan pun dimulai. Tony yang awalnya menganggap Shirley seniman biasa malah takjub menyaksikan skill Shirley dalam memainkan piano. Ujung-ujungnya tetap saja Tony kembali dibuat kesal setelah Shirley menegurnya untuk tidak bermain judi. Setibanya di penginapan, Tony menulis surat untuk istri dan anak-anaknya, menceritakan pengalamannya tentang makanan dan juga kehebatan Don Shirley dalam memainkan piano, serta menganggap majikannya tersebut jenius. Hari berikutnya, Shirley dan Tony melanjutkan perjalanan ke Hanover, Indiana. Pada saat sedang membeli rokok, Tony dilaporkan oleh Oleg bahwa dia mencuri sebuah batu mulia. Tony merasa dia melakukannya karena batu itu dia pungut dari dalam tanah.
You feel better.
I feel fine. And I ain't paying for no regular rock I found in the dirt.
Dengan terpaksa dan kesal, Tony pun mengembalikan batu tersebut ke tempatnya semula. Tidak lama kemudian mereka tiba di tempat pertunjukan. Tony bergegas memeriksa piano yang akan digunakan oleh Shirley. Rupanya piano tersebut tidak sesuai dengan kontrak.
So take it out. What'd you say? You heard me?
Setelah Tony menghadiahkan boge mentah kepada kru setempat yang songongnya minta ampun, akhirnya Shirley pun melakukan pertunjukannya dengan menggunakan perangkat piano yang sudah ditentukan. Setelah pertunjukan selesai, mereka berdua kembali menyempatkan diri untuk makan siang, di mana Tony kembali menulis surat untuk istrinya dan isi suratnya hampir sama dengan sebelumnya. Perjalanan pun berlanjut menuju ke Louisville, Kentucky. Di sini, Shirley akhirnya mulai membuka diri dan menceritakan bahwa sebenarnya dia punya saudara dan pernah memiliki seorang istri yang bernama June. Namun karena tuntutan pekerjaannya sebagai seorang musisi membuatnya harus meninggalkan mereka semua. Tony lalu menyempatkan diri untuk membeli ayam goreng KFC yang terenak yang pernah ada. Ya iyalah, ini kan tempat asalnya. Shirley yang sangat menjaga setiap makanan yang dikonsumsinya malah terpengaruh oleh Tony untuk ikutan menyantap ayam KFC yang rupanya dia pun menikmatinya.
Tell me that don't smell good.
I'm gonna get grease on my blankie.
Mereka pada akhirnya tiba di penginapan yang kelihatan sangat kumuh. Shirley malah merasa tidak keberatan untuk menginap di sana. Namun Tony menyarankan memilih hotel yang ada di depan penginapan tersebut. Masalah malah menimpa Shirley. George tiba-tiba memanggil Tony karena Shirley yang dianggap orang negro dipukuli di dalam bar oleh preman berkulit putih. Dengan sigap, Tony memasukkan tangannya ke saku seolah-olah akan menembak kepala preman yang memukuli Shirley.
You ain't got no say. Right in the middle of your thick skull.
Beruntung, pemilik bar membubarkan mereka dan Shirley pun selamat meski wajahnya lebam. Akhirnya Tony meminta Shirley tidak lagi pergi sendiri tanpa didampingi oleh dirinya. Malam berikutnya, konser di Louisville pun digelar dengan sukses. Pagi berikutnya, tur mereka kembali dilanjutkan di Raleigh, North Carolina. Dan ketika tiba di tujuan, mereka disambut dengan hangat oleh pemilik rumah tempat Shirley akan melakukan pertunjukan. Menariknya, pada saat makan malam, Shirley malah memesan ayam goreng yang disediakan oleh tuan rumah. Tony pun tersenyum melihatnya. Pertunjukan pun berjalan dengan lancar dan sukses. Di pertengahan pertunjukan, Shirley berniat menggunakan toilet. Namun, pemilik rumah malah memisahkan kulit putih dan kulit hitam di mana orang kulit hitam tidak boleh menggunakan toilet di dalam rumah. Dan Shirley hanya boleh menggunakan toilet kumuh yang ada di halaman belakang. Karena Shirley menolak, maka Shirley memutuskan untuk buang air kecil di motelnya, yang membuat pertunjukan tertunda hingga 1,5 jam. Keesokan harinya, pada saat sedang bersantai, Tony kembali menulis surat untuk Dolores. Kali ini Shirley mencoba untuk membaca isi surat Tony yang pada umumnya berisi bahasa kotor. Shirley pun mulai mengajari Tony menulis kalimat-kalimat romantis yang membuat Dolores tersenyum-senyum sendiri ketika membacanya. Mereka berdua lalu mampir ke sebuah toko pakaian untuk membeli sebuah jas yang diminati oleh Shirley. Diskriminasi malah kembali terjadi karena pemilik toko melarang Shirley untuk mencoba jas tersebut. Di malam hari ketika Tony di penginapan, dia dikejutkan ketika seorang polisi menghubunginya dan memberitahukan bahwa Shirley tertangkap bersama dengan seorang pria kulit putih dalam sebuah pertemuan gay di sebuah kolam renang. Akibatnya, Tony harus membujuk polisi yang hendak menangkap Shirley dengan menyuapnya menggunakan sejumlah uang untuk membeli jas terbaik di toko pakaian yang sebelumnya mereka singgahi. Pada saat bebas, Shirley malah memarahi Tony. Namun Tony terpaksa melakukannya agar karir Shirley aman. Shirley malah menganggap Tony sebenarnya mengamankan bayarannya, bukan dirinya, agar konser tetap terus berlanjut. Tony pun kecewa karena merasa usahanya menyelamatkan Shirley tidak dihargai. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Memphis, Tennessee. Di hotel, Tony bertemu dengan kawannya yang bernama Dominic dan Max. Menggunakan bahasa Itali, kedua temannya itu menawarkan Tony pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dibanding Tony harus bekerja dengan pria kulit hitam. Karena Shirley sudah menunggu, mereka memutuskan untuk bertemu kembali di bar hotel di malam hari. Pada saat malam tiba, Tony yang hendak ke bar memenuhi janji bertemu dengan Dominic dan Max dihadang oleh Shirley karena rupanya Shirley mengerti pembicaraan Tony dan teman-temannya sebelumnya. Karena Shirley tidak mau kehilangan Tony, maka dia pun menawarkan Tony menjadi manajer perjalanannya dengan gaji yang lebih tinggi. Sayangnya, Tony menolak dan malah memilih meneruskan kontraknya sebelumnya sebagai supir dan asisten pribadi Shirley. Tony sendiri hanya ingin menemui kedua temannya untuk menolak tawaran mereka. Shirley pun memohon maaf atas sikapnya sebelumnya terhadap Tony. Waktu demi waktu berlalu, Don Shirley mulai membuka diri mengenai kehidupannya terhadap Tony. Tony Lip kini juga makin mahir menulis surat romantis untuk Dolores. Pertunjukan selanjutnya di Little Rock, Arkansas, Baton Rouge, Louisiana, lalu ke Tupelo dan Jackson di Mississippi. Di perjalanan di malam hari ketika hujan terguyur dengan deras, mereka dihentikan oleh mobil patroli. Tony dan Shirley dipaksa keluar untuk diperiksa. You have a nigga yourself. Tony lalu menghajar salah satu polisi setelah menyebutnya orang Italia setengah negro. Mereka berdua pun digelandang ke kantor polisi Marville dan ditempatkan di salah satu sel. Shirley lalu mengajari Tony untuk bersikap lebih sabar karena apa yang dilakukannya membuat pertunjukan Shirley di Birmingham terancam batal. Shirley lalu meminta haknya untuk menelpon pengacara. Namun rupanya, Shirley malah menghubungi Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk menekan gubernur agar memerintahkan petugas kantor polisi Marville membebaskan Shirley. Ini malah membuat Tony Lip keheranan sekaligus takjub. Dalam perjalanan, setelah bebas, Shirley dan Tony malah kembali terlibat cekcok. Setelah Tony tidak terima diceramahi oleh Shirley atas sikap amarahnya yang membuat Shirley malu terhadap Jaksa Agung. Tony terus mengekspos perbedaannya dengan Shirley, di mana dia hanya orang Italia yang tinggal bersama keluarganya di lingkungan sederhana di The Bronx, sementara Shirley bergelimang harta. Mendengarkan perkataan tersebut, Shirley keluar dari mobil sambil menjelaskan bahwa dia memang tinggal di istana megah, namun dia hanya seorang diri karena keluarganya sudah tidak menganggapnya setelah dianggap menyimpang dari budaya negro dengan profesinya saat ini sebagai seorang pianis.
What? Pull over.
I ain't pulling over.
Stop the car, Tony. I'm not black enough, and if I'm not white enough, and if I'm not man enough, then tell me, Tony, what am I?
Tony pun merenungi dan menyesali perkataannya sebelumnya kepada Shirley. Dengan panduan Green Book, perjalanan dilanjutkan untuk mencari penginapan. Shirley memutuskan sekamar dengan Tony, dan seperti biasa, Tony kembali menuliskan surat untuk istrinya.
Tony, give it here. I'll fix it. You got it. Thanks.
Keesokan harinya mereka tiba di tempat pertunjukan terakhir, yaitu di Country Club di Birmingham, Alabama. Mereka disambut oleh direktur Country Club yang bernama Graham Kendall. Tidak lama kemudian, Tony, Oleg, dan George memutuskan untuk makan di ruang makan Country Club dan disusul Shirley. Lagi-lagi diskriminasi terjadi terhadap Shirley, di mana Graham Kendall melarang Shirley untuk makan di restorannya. Melihat majikannya dalam masalah, Tony mencoba membujuk Graham untuk mengizinkan Shirley bergabung bersama mereka. Namun hasilnya nihil. Oleh karenanya, Shirley menegaskan jika dirinya ditolak makan di tempat tersebut, maka dia membatalkan untuk tampil di klub tersebut. Dia hanya bersedia tampil jika Tony Lip yang memintanya. Merasa citra klubnya akan rusak jika Don Shirley membatalkan pertunjukan, Graham mencoba menyuap Tony dengan sejumlah uang.
Stop, Tony.
Namun Tony rupanya lebih memilih meninggalkan tempat tersebut dan makan di sebuah klub musik blues yang didominasi oleh kulit hitam. Shirley juga bersedia tampil di klub tersebut tanpa bayaran sepeser pun, yang membuat para tamu klub tersebut terpesona melihat kehebatan Shirley dalam memainkan piano. Bahkan, band blues yang ada di klub tersebut mengajak Shirley untuk berkolaborasi, menciptakan irama musik yang terdengar sangat indah. Tidak lama kemudian, Shirley dan Tony memutuskan pulang ke New York untuk merayakan Natal. Mereka lagi-lagi dihadapkan dengan dua perampok yang hendak mencungkil mobil mereka. Dengan terpaksa, Tony mengeluarkan senjata apinya, di mana sebelumnya dia berbohong kepada Shirley bahwa dia tidak memiliki senjata api beneran. Diiringi dengan cuaca buruk dan salju tebal, Tony mengantarkan Shirley pulang kembali ke New York. Dalam perjalanan, Shirley menyarankan Tony untuk menyimpan batu keberuntungannya di dashboard, yang membuat Tony malah tersenyum sendiri karena Shirley ternyata tahu kalau Tony tidak mengembalikan batu yang sebelumnya diminta oleh Shirley untuk dikembalikan. Di tengah perjalanan, seorang petugas menolong mereka ketika ban mobil mereka meletus. Karena perjalanan masih sangat jauh, Tony memutuskan untuk beristirahat dan mencari hotel terdekat. Shirley malah menyarankan untuk melanjutkan perjalanan agar Tony masih sempat merayakan Natal bersama keluarganya. Di The Bronx, istri dan kerabat Tony sudah mempersiapkan pesta Natal, dan tanpa terasa, Tony dan Shirley pun akhirnya tiba di New York. Rupanya, Shirley kini malah bersedia menjadi supir untuk mengantarkan Tony ke rumahnya. Setibanya di sana, Shirley membangunkan Tony yang tertidur di kursi belakang. Tony pun mengundang Shirley untuk bergabung merayakan Natal bersama keluarganya. Namun Shirley menolak dan memutuskan untuk pulang saja.
Tony, wake up. You're home. Get inside.
Wait. Come up, meet my family.
Merry Christmas, Tony.
Satu-satunya yang menemaninya adalah pelayannya yang bernama Amit. Shirley malah mengizinkan Amit untuk pulang ke rumahnya merayakan Natal bersama dengan keluarganya. Tony sendiri akhirnya memberikan surprise kepada Dolores dan kerabatnya yang tidak menyangka kalau Tony akan memenuhi janjinya merayakan Natal bersama. Sementara Shirley terduduk sendiri merenung hingga memutuskan untuk memenuhi ajakan Tony Lip untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Di mana di sana, dia disambut dengan hangat dan akhirnya bertemu untuk pertama kalinya dengan Dolores.
Welcome.
Oh. Hello.
You must be Dolores. Thank you for sharing your husband with me.
Thank you for helping him with the lettuce.
Persahabatan Tony dan Shirley pun terus berlanjut tanpa harus melihat perbedaan warna kulit mereka. Dalam kredit title dijelaskan kehidupan mereka masing-masing berlanjut. Donald Shirley kembali melanjutkan tur musiknya, menciptakan instrumen dan meluncurkan album rekaman terbarunya, hingga akhirnya terkenal di seluruh dunia. Sementara Tony Vallelonga kembali bekerja di klub Copacabana, yang akhirnya mendapatkan promosi sebagai kepala pelayan di klub tersebut. Donald Shirley dan Tony Lip tetap berteman sampai mereka berdua akhirnya wafat dengan selisih beberapa bulan pada tahun 2013. Terlepas dari segala kontroversi yang muncul ketika film ini berjaya di ajang Oscar, film ini memang punya premis drama yang menarik. Dengan begitu gampangnya, chemistry antara Marshall Ali dan Viggo Mortensen bisa membuat kita berempati kepada mereka. Totalitas seorang Viggo Mortensen juga tidak perlu diragukan lagi, yang bahkan membuat kita lupa sama salah satu mega franchise yang melambungkan namanya. Mungkin banyak di antara kalian yang gak sadar kalau dia sebenarnya adalah Aragorn dari The Lord of the Rings. Memang menjadi sebuah tantangan berat bagi seluruh departemen produksi ketika mereka mengerjakan proyek film based on true story seperti ini, karena akan ada comparison yang membuat penonton memiliki patokan untuk menilai. Namun kali ini kita seakan gak begitu peduli seperti apa keakuratan cerita filmnya dengan kejadian yang sebenarnya. Sebagai penikmat konten alur cerita, film ini memang asik untuk diceritakan, tapi alangkah asik dan lebih baik jika kalian menonton filmnya langsung, karena memang dari segala aspek termasuk sinematografi dan bahkan musik scoringnya sangat mendukung dan menjadikan film ini menjadi film drama biopik terbaik di eranya. Silahkan dibuktikan sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.